geldiği yer Adalet Radyo. Yerkiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 23. May. Bugünkü havalar günleri hem gözetim programlarımızı yalgı değiştirmeden olan cahın mühüm vakalar var adakı informasyalar bilen tanıştırar.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Songu tədilikler bilen tanış olun. Iqtisadi xizmatdaşlyk we ötüş guramatynyň tiýişin we däreden hasabatyna Eurodolokdaky krizisiň dünýä iqtisadiýetiniň dikelmegine howp awanlar ýanlygy belenilýär. Iqtisadi xizmatdaşlyk we ötüş guramatynyň iqtisadçylary berk tygşytlaýyş çäreleriniň derurlygyna garamadan Eurodolokyň döwlet liderleri iqtisadiýetiň ötüşüne ýardam bermelliýärler.
The global economy, but especially the euro area, which remains the significant, the most significant single...
Eurodolokdaky krizis global ýagdaýy peýda gaçyrjak ýeke tek iň uly risk bolmagyna galýar, diýip guramanyň baş ykdysatçysy Pier Carlo Padoan aýdýar. Şol wagtyň özüne ykdysady hyzmatdaşlyk we ötüş guramaty Amerika Birleşen Ştatlaryna şu ýyl ykdysadyýetiň takminan 2.14% 2013-nji ýyla bolsa 2.16% üstçöktügünü çaklayar. Bu hatavat Evropa Birleşiginin liderlerinin çarşın ve onu geçirleyen samitinin bu soğusuna yayradırlı. Birleşik Milletler Guramatynyň Rahmet Boýunça Idaraty ýaşlaryň işsizlik derejesiniň 2009-njy ýyldaky global maliýe krizisiniň iň ýokary derejesine gol ulaşanlygyny aýdýar. Halkara Rahmet Guramatynyň täze ýereden hasabatyna 75 million töwereg ýaşlaryň, ýagny 15 ýaşdan 24 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň 12.7%iniň şu ýylda işsiz galanyny aýdylýar. Halkara Rahmet Guramaty işini taşlanlar hasabalanysa, bu sanyň 13.16% yetecektiğini aydiyar. Kuromanın hatavatına göre yaşların işsizlik derecesinin Demokratik Afrika'da en yukarı dereceni 27.19% örkü diyar. 2011 yılda merkezi ve gün orta gün noğur Evropa'da işsizlik dereceti 17.16% düşüptür. Halkara Dehmet Kuroması işsizlik krizinin ayarlara hatulu tehtirini yetiriyenliğini veriyar.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Ortedin kanun çykarjylary köpçülükleň demonstrasiýalaryň düzgünlerini bozanlara garşy jerimeleriň has ýokary meçhürde köpeldilmegi baradaky kanunyň tatlamasyny Tişenwegni Dumanyň birinji çagyrşyna gollap çykyş etdiler. Bu kanun Kremliň tarapdary Ýedine Rossiýa partiýasy tarapyndan hödürlendi. Bu tatlama görä her düzgün bozana 1,5 million rubl ýa-da 48 000 amerikan dollar meçhürine jerime salynar. Opozisiýanyň tarapdarlary bu teklibe garşy çykdy. Olar bu teklip Prezident Vladimir Putin'a qarşı protest hareketine hop avanır yer deyip hop atırlanyalar. Devlet Dumasına 3 opozisiya partiyada bu çara qarşı tet verdi. Tet verişlikte 236 da teklibi qolladı, 217-si qarşı çıktı ve bir adam saklandı. Bu çaren teklif edenlerin çıkışlarına kanunun kabul edilmeyi demonstrasyaları, protestleri, yürüyüşleri ve piketleri kurnoyucuların ve onlara katnaşçıların administratif cevapkarçılıklarını güçlendirir deyiler. Değişen ve ünitet verişlikten ön eden çıkışına komünistlerin lideri Gennadi Zyuganov cerimelerin din ağramlılığı taklamayanlığına etti.
Что касается нынешнего закона, мы его не поддерживали.
Biz bu kanunu goldamadyk we onu goldap hem bilmeriz. 1,5 million rubl möçberindäki jerime ýeňilrek asgyranyň ýa-da üskeriniň üçin berilýär.
До полутора миллионов рублей за любой чих и любое каш.
Ortedin Adalet Partiyatının lideri Sergey Mironov täze jerimelerin başgaça pikirlenýänlere garşy gönükdirlerini aýtdy.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы в 1500 раз?
Näme üçin jerimelerin 1,5 million rubla çelli köpeldilmegine zerurlyk boldy? Munyň jogaby anyk. Grajdan protestlerine çykmagy taýýar adamlary gorkutmak üçin edildi.
Ради запугивания тех, кто готов участвовать в гражданских протестах.
Liberal Demokratik Partiýanyň lideri Vladimir Zhirinovskiy goşmaça jerimelere garşy däýerligini ýöne teklip edilen jerimeniň möçberiniň gaty ulydygyny beledi. Kanuna garşy çykanlaryň bir näçesi Şoltanyň Yablaka Partiýanyň lideri Sergey Mitrohin Дүйшенбе күне Дәүләт Думасының дашында протест кечерәннәренә тутсак эдилле. Тутсак эдилмәгенең уң янына Митрохин бу чыгышының депутатларның давалы тасламаны куллымактан такланмакларына тәэсир итмәгенә үмид баглаянын әйтте. Ortadan opozitsiyada Vladimir Putin'in hakimiyet başına duvamlı oturmağına karşı, şeyle hem dekabr ayına geçirilen parlament saylovlarına kalplıklara yol berli deyip iyidirli köpçülükleyin yürüyüş geçirip geliyor. Putin son 12 yılın devamını Ortadan prezidenti ya da premier minister vedipelerini eylap geliyor. Son kayıptelerin devamını bir neçe opozitsiya lideri protestlere katnaşanı için tutsak edildi ve onlara cereme salındı. Sete koyulan kanunun taraftarları İYO'nun başında Duma'nın 3. çağırışına tatlamanın kabul edilmeğine umut bağlayalar. Sonra tatlama Duma'nın yukarı palatasını federal genişine teredilir. Hurmatli dinleyiciler, siz son haberler bilen